Likums par homoseksuālismu propagandas aizliegšanu personām līdz 18 gadu vecumam Krievijas valsts domē pirmajā lasījumā tika izskatīts jau janvārī, taču tā sākotnējā redakcija tika ievērojami izmainīta, ņemot vērā aptuveni 100 tūkstošu pilsoņu ieteikumus. Šo personu vidū aptuveni 4. Daļa bijuši likuma projekta pretinieki. Par vienu no galvenajām izmaiņām tiek minēta vārda homoseksuālisms aizstāšana ar netradicionālām seksuālām attiecībām. Un par šādu attiecību popularizēšanu jauniešu vidū tagad paredzēts sots no 4000 līdz 1 miljonam rubļu, jeb no 65 latiem līdz pat 16 tūkstošiem latu. Ja šāda reklāma notiks ar masu saziņas līdzekļu vai internetu starpniecību, sots palielinās vairākas reizes. Ārvalstu propagandētājiem draud gan 15 dienakšu arests, gan sekojoša izraidīšana no valsts. Kā paziņojas viena no likuma projekta autoriem, Jeļena Mizuļina, geju parādes kopumā aizliegtas netiks, taču tās drīkstēs rīkot tikai bērniem nepieejamās vietās, proti pilsētu atklātās teritorijas šajā kategorijā noteikti neietilpst. Mizuļina arī ierosinājis pievienot likumam par starpnacionālā vai starpreliģiskā naida kurināšanu arī punktu par seksuālās orientācijas aspektu, jo cilvēkus tracinot ne jau paši geji, bet gan viņu demonstratīvā uzvedība un propaganda. Paralēli šim likumam valsts doma apstiprinājas arī likumu par ticīgo jūtu aizskaršanu. Šāds likums tika ierosināts pēc pankroka grupas pusī raiet īstenotās akcijas Kristus glābēja katedrālē. Par šo pārkāpumu Nadežda Telakoņikova un Marija Aļohina saņēma 2 gadus cietumā, bet Jekaterinai Samucevičai tika piespriests nosacīts sots. Turpmāk par publisku reliģisko jūtu aizskaršanu draudēs 3 gadu cietumsots, labošanas darbi un 500 tūkstošu rubļu jeb 8 tūkstošu lātu naudas sots. Lai arī abi likuma projekti valsts domē tika apstiprināti gandrīz vienbalsīgi, tos vēl jāapstiprina federācijas padomē un jāparaksta prezidentam Vladimiram Putinam. Krievijas izdevums Maskovskī Kamsomolets gan norāda, ka jaunā likuma projekta formulējumi esot visai miglaini un dažādi traktējami. Arī Britu The Independent piekrīt šim viedoklim atgādinot, ka Krasnodaras komunisti savulaik par homoseksuālismu un izvirtības propagandu atzinuši dziedātāju Eltona Džona Skatuvas tērpus. Savukārt Ņezevisimaja gazieta uzsver, ka šāds likums bija nepieciešams jau sen, jo to atbalsta gandrīz 90% Krievu sabiedrības. Bet kā norāda ietekmīgais izdevums The Financial Times, vakar Krievijā pieņemtie likumi simbolizē strauju pagriezienu pretī pareizticīgo baznīcas konservatīvajai morālei, kas ir diezgan raksturīga Vladimira Putina trešajam prezidentūras termiņam. Financial Times norāda, ka pēc protestējošā kustības pieauguma izglītotajos un europeizētajos lielpilsētas iedzīvotāju slāņos, Putinam ir nepieciešams gūt atbalstu gados veca, laukos dzīvojošu un mazāk izglītota elektorāta vidū. Kā intervijā izdevumam norāda ekonomists Mihails Ģeļāgins, par liberālismu idejām Krievijā tagad tiek runāts ar tām pašām frāzēm, ar kurām padomi laikā – par pūstošo, bet patīkami smaržojošo kapitālismu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.